Jak jsem asi už zmínila, tak moje potrefení básničkama vzalo svůj původ taky u mé sestry. Tou literaturou jsme byli praštěný teda v obě. Já jsem samozřejmě, jsem ze Žižkova, tak jsem recitovala Seiferta hodně. Já se pamatuju, že doma byly staré noviny, ještě z povstání nebo po povstání a nějaký fotky z barikád a tam bylo muži a chlapci, co jste dali městu, to bude věčně s tímto městem stát a já u toho vždycky bečela. Jsem se tak jako ráda dojímala. No tak dojímala taky na schůzích, protože tam mě tahali, já se pamatuju, no byl příšerný projekt, ale jeden komunista nezůstal suchej. Já jsem říkala, to je krásná básnička, taková líbivá teda, Vlajka republiky. A já jsem říkala, vlní se jako dívčí šat přimknuta úzce ke stožáru. Lehonký zdvih v zápětí pád, vlní se jako dívčí šat v nehmatatelném tvaru. Nebe jí dalo modrý klín, jak oči děcek při usmání. Ta bílá, ta je z kopretin, nebe jí dalo modrý klín a růže napadaly na ní. No, tak takovýhle Seiferty jsem říkala. A paní učitelka Dušková pod to hrála na piano, kde domov můj. To bylo úspěšný, protože hymnu každý poznal, že jo. Tak zaslzeli a bylo, no. A pak jsem říkala taky Pavla Kohouta, je. Ty barcelonský děvčátka, jak jdou na popravu. To taky soudružky bečely. Tak jsem byla taková lehce zneužitelná. Skoro si nespomínám, kdy mě došlo, že to je všechno hrozný a že to nemám dělat. To víte, potlesk a slzy soudružek, to člověk nevydrží. Asi za to může taky Hedvika, že jsem se trošku umravnila potom. Ano, se Seifertem jsem se potkala, bylo to moc roztomilý, protože mě tam dovedl kdysi Ota Sklenčka. Já jsem to zvorala, nemohla jsem tu ladronku najít, tak jsem přišla pozdě. A pamatuju se na to, že jsem tak jako, že jsem věděla, že tak jako obdivuje ty ženy a tak jsem říkala, no tak to chce k holiči. Ale ne, to jsem nestihla a měla jsem zmaštěný vlasy, děsný. A našla jsem doma takovou kožešinovou čepici a říkala jsem, no, bylo to v zimě, říkala jsem, tak dáma nemusí prostě sundávat čepici, že jo. Tak jsem tam seděla, no a teď on se zvedl o těch francouzských holích a já jsem úplně stuhla, no, stála jsem tam a první, co jsem udělala, že jsem tu čepici smekla. Ale bylo to hezký setkání. Já jsem měla nějakou angínu začínající a říkala jsem, no, snad to na něj neprsknu. A on najednou na konci už se tak šinul o těch hůlečkách a říkal, no to a co pusu? Pusu nedostanu? A já jsem si říkal, ježišmarja, tak teďka poznamenám českou literaturu. Ale naštěstí byl zdráv tenkrát. Jednou jsem tam přišla mu, to bylo poprvé, kdy jsme měli dovoleno v rádiu udělat toho zakázaného Seiferta, že jo, chartistu. Tak jsem natočila nějaký pořad, dala jsem ho na audiokazetu a nesla jsem mu to. A přišla jsem tam, měl tam novou televizi, která šla teda na plný pecky. To bylo zřejmě, myslím, za tu Nobelovku taky. A on mě řekl tu geniální větu. No dobrý den, že jdete, teď cvičili ženy. Se díval na Spartakiádu. A já jsem mu říkala, že mě to zas tak nebere. No ale on byl naprosto uchvácený. Teď cvičili ženy. A potom šli, pochodovali a hráli z amplionů To jsem já svoboda mladá. A on říkal, to je hora, to je od hory. Říkal s takovým, jako tohle to vyhrávají teďka. Po těch ženách šli do Rostenky, no to bylo vůbec teda. To byl mistr vedle sebe. A nutno říct, že před obrazovkou stínila, naprosto vědomě stínila jeho žena. Takže jsme seděli vedle sebe a já jsem vždycky říkala, teď, mistře, teď, když tam vykouklo nějaký to ňádro. Nikdy nebyl ve Viole, kde jsme leta letoucí dělali pořad Čas plný písní. Pamatuju se, že jsme nastoupili a z magneťáku šel záznam, jak říká Štěpánek, básničku Seifertovskou, takovou tu, jak on se v těch posledních sbírkách pořád loučil, že jo. A ten Štěpánek, to nebylo dlouho, co byl mrtev, tak to jsme brečeli. Vždycky ho Justl zval, Vladimír Seiferta, protože tam chodil k němu a nepovedlo se to. Za to skácel, ten se poved. Ten přišel, on to neměl rád, ty recitace, napsal o tom půvabnou recenzi, malou recenzi, chodím rád na fotbal, protože se tam nerecituje. Aspoň to zatím nikoho nenapadlo, ani brankáře ne. A přišel a to jsme dělali s Pepíkem Somrem a s Mašinkou a oni byli takový moravský, tak Pepík vůbec je Moravan, že jo. Vašinka ten v tom Brně působil těsně dlouho, takže si s tím Skácelem tak jako povídali a já jsem si říkal, no tak to teda nemám co přihodit. A on se na mě otočil, pan Skácel, a říkal, a vy jste odkuď? A já nevím, jak se mi to povedlo, ze mě vypadlo, já jsu ze Žižkova. On z toho měl hroznou srandu. Prostě ta Morava na mě šáhla, já jsem ze Žižkova. Skácel se mi líbil velmi. Asi přesto Halase zase, on má nádhernou báseň, která se jmenuje Řeč. A to je záznam jeho řeči nad hrobem Františka Halase. Vždycky to někde je, můj starý básníku. Aspoň za to ještě stojíme. A dnes je to tady, v Kunštátě na hřbitově, který jste si zvolil. A podzim je tu se všemi trubkami, jakési výročí tu je, a mokrá uklizená pole a ptáci, kteří zůstali přes zimu. A také my jsme tady. A s takovými obavami. Ale nebojte se, je jich už několik u nás, co jim ta můza po ptaní nechodí a kteří nastaví i hrdlo, než aby umlkli, když už to vědí. A moc nám chybíte, pane. A věřte, že kdybyste chtěl vědět, jací dnes jsme, kdyby to bylo možné, abyste chtěl, odpovíme vám vašimi slovy. Nešťastně šťastní. Je to tak strašné, jak jste to řekl všechno sám, jak jste to řekl za nás. Tak strašně a nemilosrdně zbavil jste nás slova. Řekl jste báseň zvanou Nikde a jenom tady vám budu protiřečit. V Kunštátě na Krchově nepůjdu s erbem slova nic. Vždycky to někde je, můj starý básníku, a je podzim se všemi trubkami, jakési výročí tu je a mokrá uklizená pole a ptáci, kteří zůstali přes zimu, a také my jsme tady. Neopadali jsme, i když po ptaní jsme málem chodili. V té básni Řeč má Jan Skácel několik výrazných názvuků, nejen na básni Nikde, ale taky na ten nádherný, Mnichovem inspirovaný tetraptych halasovský Časy. Básník opadává. Básník jde po ptaní a stále s prázdnou, nikde neklaní se. Ptá nejen včerejšek, ptá nejen to, co měl. Jde s hlavou můzy na děravé míse. No, to jsou strašně silný místa. Musím říct, že mě nejvíc baví třeba taková jako vrstevnatá četba na pokračování. To sama, když jsem dělala Kristýnu Vavřincovou a no, babičku a divou Báru. Tu jsem si jen tak prosadila, že byla nějaká akce Vemte Boženu na kolo nebo co, jako do sluchátek povinnou četbu pro mládež. Tu babičku, to jsem měla od jak živa. A to musím říct ještě, že jsem byla doma, pořádně museli číst. Nejhorší bylo, když máti přinesla od někať malýho Lorda. To teda nebavilo jí, nebavilo to mě, ale pamatuju se, jak s tou babičkou už házela o stůl a říkala, já jsem říkala, ne, ty přeskakuješ. Teď je tam křičel Vilím a poškubával za barevné klůcky na rohožové mošince. A máti říkala, můžeš mě říct, co je to rohožová mošinka a co jsou barevné klůcky. Ale to mě bylo takový 4 nebo tak. A já jsem říkala, to nevím, ale je to krásný. Což jsem měla pravdu. Z estetického hlediska jsem byla naprosto v pořádku v tomhle úsudku. Ale taky moje sestra mě předčítala a mě vlastně hrozně dojalo, že já jsem potom natočila v Budějovicích babičku jako četbu. Mám za to neviditelnou herečku a je to v té soutěži posluchačské a je to velmi oblíbované. A sestře, když bylo zle už teďka, tak jí pouštěli tu babičku. Já jsem říkala, tak to je půjčka za oplátku. To teda se to zase uzavřely ty kruhy.
Pan myslivec kráčel cestou k Žernovu, aby dal zvonit umíráčkem. Sám se nabídl k té službě. Bylo mu ousko v stavení, musel ven, by se mohl vyplakat. Stýskalo se mi po Viktorce, jak pak zapomenu babičku, povídal si cestou. Když zazněl umíráček, hlásající všemu lidu, že není více babičky, zaplakalo celé údolíčko. Třetí den ráno, když se pohřební průvod, záležející z velikého množství lidstva, neboť každý, kdo babičku znal, chtěl ji doprovodit ku hrobu, ubíral okolo zámku, rozhrnula bílá ruka těžké záclony u okna a paní kněžna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo průvod vidět, tak dlouho smutný zrak jejího provázel. Až pak záclonu spustíc a hluboce si vzdechnouc, zašeptala: šťastná to žena.
To ještě musím Hedviku připomenout, že mě dala vlastně takový zvláštní základ do té režie. Protože vím, jak jsem trénovala, jak mě jako dítěti říkali, ty máš takový hlas a to. Tak já jsem jednu chvíli taky zblbla, tak jsem si doma recitovala. A ona šla kolem a říkala, co to je? A já jsem říkala, no já mám říkat tadyhle toho Kainara nebo co. A ona říkala, tak se neposlouchej. A já jsem se stekala, říkala jsem, jaký neposlouchej. A ona říkala, když se posloucháš, tak nevíš, co říkáš. Je to svatá pravda. Neměla jsem tu odvahu tohle říct těm hercům, na které mám na mysli teď, ale jejich řada, kteří se opájejí svým hlasem a svým tembrem a vlastně je to úplně fuk, co povídají. A já si vždycky na tu Hedviku vzpomenu a říkám si, to je nejlepší rada, jakou mi kdo kdy dal. Přišla jsem v tom rozhlase hned z kraje k takovým zásadním přátelstvím, který mě opravdu v životě pomohly. Jednak to bylo setkání s kolegou režisérem a překladatelem Josefem Švarcem Červinkou. To bylo velké přátelství a myslím si, že jsem se tak jako vecpala do rodiny, protože on mě daroval svůj překlad Sarojana o neumírání a napsal mi tam jedné ze svých adoptivních dcer. A já jsem říkala, tak to teda ne, jaký pak jedné z... Já jsem tvoje adoptivní dcera, abys věděl. A tak jsme si potom už na to nehráli, ale tak jsme si normálně říkali, on říkal, dcerůnko, když jsem něco zvorala, tak říkal, dcerůnko, tak jsem slyšel toho Březinu, ale to nemůžeš obsazovat Kačera, to nejde Kačer na Březinu. A já jsem říkala, když to natočil i na desky, ale no tak to zas na to nesmíš tak dát. Tak to mě říkal Káravě, dcerůnko, a já jsem mu říkala otče, běžně. To mělo všelijaký dohry. To byl zákaz být zaměstnán na stejném pracovišti s rodinným příslušníkem. A jednou Jana Bezdíčková, žít jak vzpomínám, přišla a říkala, hele, máš ve studiu otce. A byl tam u toho náš kádrovák, který druhý den dorazil do literární redakce a říkal mým kamarádům, Rudolfovi, Matisovi a Vaškovi Daňkovi, říkal, tak ta Kofránková, ona to na sebe práskla, ona je vlastně Červenkova dcera. No a oni samozřejmě nevěděli nic lepšího, než že mu říkali, a ty jsi to nevěděl? A on řekl krásně, komunisticky, to nám uniklo. Druhé setkání velmi podstatné bylo s mistryní zvuku, skutečnou mistryní zvuku tedy. A to byla taková zásadní zvukařka, která dělala zrovna se zmiňovaným panem režisérem Červinkou. A to byla Jitka Borkovcová. Neuvěřitelná. Já se pamatuju, když jsem, a to se má říct, když jsem natočila svoji první práci, větší kousek nějaký poezie a potom pětka poezie, takzvaná pětiminutovka. Pak jsem si to poslouchala a zjistila jsem, že jak jsem byla taková rozechvělá z té první práce samostatné, to bylo pět malých básniček na necelou minutu. A já jsem mezi nima udělala zbytečně krátký pauzy, takže prostě báseň ani nedozněla a už se říkala další. No je to chyba vyloženě pitomá, byla jsem prostě nesoustředěná a tak jsem seděla před tím studiem, bylo mě do breku. Šla kolem Jitka Borkovcová na oběd. Ona mě znala jako asistentku, když jsem asistovala svým kolegům. A já jsem říkala, Jitko, já jsem takový blbec. Ty prostě ty básničky, já jsem udělala blbě pauzy. A jí přišlo zřejmě dojemné, že se takový člověk může z toho hroutit. Tak říkala, hele, já jdu teďka na oběd, tak já to se na to vykašlu, tak to přetočíme a ty si kejvej ty pauzy a nebreč a dávej pozor tentokrát. A skutečně to se mnou předělala. Nikdy na to nezapomenu, protože to byl takovej moment, no tak já jsem doteďka dojatá. S Halasem jsem se nepotkala, protože Halas se narodil, když se narodil můj otec, čili 01, a zemřel, když jsem se narodila já, 49. No ale za to jsem měla prýma šéfa, to jsem měla jeho syna mladšího. No a pak jsem tam jezdila často na ty Halasovy kunštáty, ale se pamatuju, jak jsem říkala, to mě zase vyslali, že jsem vyhrála Poděbrady nebo Kýho čerta a byla jsem na zasedání SČDU, což je Svaz českých dramatických umělců a byl tam Fred Strejček, který bubnoval na bubny a dělal E.F. Buriana nějaký verše a já jsem tam říkala Halase. A říkala jsem, ono se to tvářilo tenkrát, že to bylo k výročí slovenského povstání, ale tam je jedna básnička od Halase, hezká, a já jsem si to poskládala ze třech básní a ta druhá báseň, tu jsem tam řekla, s velkým ajfrem a najednou tam budou a všichni plno očí bude se dívat, ale vy je neuvidíte. Neklidně pohled ucítíte v zádech, budou tiší, číhaví, budou vážit každé vaše slovo a proto vaše řeč, ať je nevěstou zítřků. jak říznutí diamantem zazní věta z dopisu před popravou a po zdech možná začne stoupat krev. Mějte věčný hlad, hladovte vším po spravedlnosti, ať naše mrtvé neužírá starost. No a to jsem tam na ně křičela a říkala jsem, to bude průšvih, protože tam byl můj současný rozhlasový šéf Stanislav Vyskočil, ten schovával hlavu do dlaní, dost jim to všem došlo. A zatím šlo A co básník, což je teda báseň Manifest. Že jo? A skončila jsem a najednou žuch, rameno jsem měla probrečený, takhle bluzu, protože mě kolem krku visela Jiřina Švorcová a říkala, já ti děkuju, Hanko, že jsi to těm taky komunistům za vás mladý řekla. A já jsem úplně zcepeněla. A řekla jsem teda nejnevhodnější větu, jaká se dala najít. Paní Švorcová, vám se to líbilo? No tak už potom se mnou moc zase nerozprávěla. Ale vlastně nevím, jak jsem unikla nějakým, protože jsem furt jsem někde něco recitovala a nebo jsem jezdila na různý konference, kde jsem mluvila. A to byl můj prokletý koníček říkat nevhodné věci. Já jsem to dělala i v rodině, jsem byla postrach na návštěvách, protože jsem vždycky řekla něco, co se před tím, kterým členem rodiny říkat nemělo. A Hedvika vždycky říkala, kde jsi to brala, čert ví, ale byly to naprostý trefy vždycky. Vždycky něco nevhodného, ale to jsem si pak zachovala a promlouvala jsem na různých velkých slavných schůzích. A taky mám úžasnou fotku, doufám, že jsem ji ještě nevyhodila, kde jsem s mladíčkým Brežněvem, protože jsme byli z ústředního pionýrského souboru, do kterého jsem chodila, tak jsme byli vybraní, abychom recitovali na 12. sjezdu KSČ. A text to byl teda fantastický. Já jsem ani nevěděla, že to byl Olda Krištofek. A já jsem se potom musela hrozně smát, když jsem jednou, to jsme se kamarádili už, když jsem jednou narazila na Oldu Krištofka, jak byl notně pohněván, že nějaký jeho verše nevzal Vaculík do petlice, protože se cítil být disidentem vlastně. On byl Květňák, že jo, z té party. A bylo to u nějakých známých a mě to trklo a říkám, no co víš, Oldřichu, řekněte nám všechno, co nás zítra čeká, bez obav. My pak bez zábran půjdeme do blízka i do daleka, jak směna tvůrců, vaše nová směna, mladý uragan. A on se na mě podělal a říkal, ty seš nebezpečná osoba, protože si všechno pamatuješ. Ale musím říct, že na té fotce to je zaznamenatelné. Tam se mnou stojí Jan Kraus, Pavel Soukup a bylo nás asi 5 takhle. A byli jsme všichni z toho souboru. Nás vytipovali, že ústřední pionýrský soubor musí mít takový probudilý recitátory. A za mnou stojí ta delegace sovětská a je tam mladičký Brežněv, který ho šla uvítat taková rozkošná malá pionýrka. A oni pak stáli s těma svýma patronama, jako na té tribuně. A ten Brežněv tu malou holčičku drží pod krkem. To je strašlivý pohled. On se o ní jako opírá a o ramínka a drží ji pod krkem na mou duši. Tak jsem říkal, tady nám to mělo dojít, jak to s náma dopadne. Františka Halase jsem si udělala takovou montáž 3 básní, no a s tím jsem tenkrát na Poděbradech Neumannových, myslím, že jsem byla 2. nebo tak nějak, dost to lidem docházelo, taky já jsem patřičně rozrušená, to říkala, jako, že teď jim to dávám. A takhle to znělo ode mě 25-leté v suprafonu, ve studiu. Bylo to až moc angažované, řekla bych.
A najednou? Najednou tam budou. A všichni. Plno očí bude se dívat, ale vy je neuvidíte. Neklidně pohled ucítíte v zádech. Budou tiší, číhaví. Budou vážit každé vaše slovo. A proto vaše řeč, ať je nevěstou zítřků. Jak říznutí diamantem zazní věta z dopisů před popravou. A po zdech možná začne stoupat krev. Mějte věčný hlad. Hladovte vším po spravedlnosti. Ať naše padlé neužírá starost. Vaše velikost. Nemyslit na sebe. Vaše urozenost. Oběť. Nastal čas, jako by svět teprve vznikal. Rozhodčí čas.